evropský odklon od appeasementu, čili podlézt, ale narovnat se. Narůstající napětí kolem sněmu sudeckých Němců v Brně, anebo je odchod Emirátů z OPECu počátkem konce dlouholetému globálně vlivnému sdružení producentů ropy, tak zní vybrané titulky komentářů sobotního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ze studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
Názory a argumenty.
Termín appeasement, neboli v politologické terminologii strategické ustupování agresivnímu chování s cílem předejít čemusi daleko horšímu, známe bohužel velmi dobře z konce 30. let minulého století, kdy se tak v domnění, že odvrátí válku s hitlerovským Německem, zachovali vůči tehdejšímu Československu spojenci Francie a Británie. I dnes se hovoří o appeasementu, i když se to České republiky zatím přímo netýká. Na místě je ale to připomínat a více už Petr Fischer, komentátor týdeníku Euro.
Když byl německý kancléř Friedrich Merz nedávno obviněn Amnesty International, že se podvoluje moci silných států, jako je USA nebo Izrael, a málo brání univerzální hodnoty, na níž stojí poválečný systém, znělo to až přehnaně ostře. Zvlášť když v kritice zaznělo slovo appeasement, které se hrálo tak neblahou roli před vypuknutím druhé světové války. Appeasement, tedy strategické ustupování agresivnímu chování, jehož cílem je předejít ještě něčemu daleko horšímu, se na konci 30. let minulého století stalo osudným Československu, které přišlo o Sudety, ale nakonec i celé Evropě, jež se propadla do běsnění největší války v historii. Záchrana míru appeasementem se nepovedla, zůstala pachuť nespravedlnosti a civilizační zrady. V Německu, které bylo tehdy agresorem, zní výčitka politiky ústupků dvojnásob nepříjemně. Vždyť celé poválečné Německo vyrostlo jako stát, do jehož základů byl zabudován odpor vůči všemu zlu, jemuž se ustupovat nemá. A to jednoduše proto, aby se už nikdy neopakovalo civilizační kataklizma, jež Němci zavinili. Generální tajemnice Amnesty International Agnes Kalemárdová se na appeasement evropských politiků stěžovala už na ekonomickém fóru v Davosu. Tehdy použila pojem rezistence, odpor vůči porušování pravidel, na nichž poválečný svět stál. Evropa by se podle ní měla více stavět na odpor vůči samolibým útočníkům, kterým jsou mezinárodní dohody ukradené, protože vlastní sílu a zájmy považují za legitimní důvody k jakékoliv akci. Už tehdy to byla střela do vlastních řad. Centrem kritiky totiž nebylo jen Rusko, ale i země hlásící se k západní civilizaci, tedy Izrael a Spojené státy. Na odpor jejich akcím, které mají mít preventivní obranný charakter, ale s mezinárodními dohodami si hlavu nelámou, se Evropa nestaví spíše výběrově a nenápadně až tiše. To platí i o Mercovi, jehož pozice je v případě Izraele zatížena tradičním německým postojem obrany existence židovského státu, s níž stojí i padá dnešní německý stát. Těžko tedy čekat přímočařejší kritiku, než jaké se kancléř dopustil. Merz ale od počátku kličkuje i ve vztahu k americké solitární aktivitě, včetně útoku na Irán. Nejprve údery podpořil, když ale zjistil, že útok má své rezervy a nemá jasný plán, začal Američany kritizovat. Nepostavil se přímo na odpor, ale odsoudil absenci jakéhokoliv mírového plánu a fakticky se vysmál americkému vyjednávání s Íránem, v němž se největší mocnost světa nechává ponižovat. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Donald Trump se v Mercovi zklamal a přišel s výhruškou stažení části amerických vojáků z Německa. Merz je už několikátý evropský politik, který si za upřímné vyjádření kritického názoru vůči Trumpově postupu vysloužil ráznou odplatu. Mezi v úvozovkách potrestané, kteří amerického prezidenta zklamali, patří už i dříve tak blízká italská premiérka Meloniová. I ona nejprve volila taktiku raději vyjít Trumpovi vstříc a vyhnout se konfliktům. Válka v Iránu, s níž většina Italů nesouhlasí, vše změnila. Kritiku přátel Trump neodpouští. Napětí mezi západními spojenci a Trumpem tak neustále zesiluje. Celé to připomíná Zimmermanovskou strategii podlézt, ale narovnat se. Narovnávání evropského sebevědomí po počátečním podlézání narcisnímu lídrovi MAGA hnutí teď bude asi dost bolet. I Merz, Meloniová, ale i francouzský prezident Macron jsou nicméně přesvědčeni, že americké odtažení od Evropy nebude tak rázné. Jak řekl německý ministr zahraničí, americké základny v Německu nezajišťují jen německou, ale i americkou bezpečnost. Amerika je potřebuje stejně jako Německo. Společný zájem tu pořád existuje, i když se americký prezident cítí evropským nezájmem o jeho válku v Iránu osobně uražen. Ustupování silným se, jak ukazuje jednání evropských politiků s Trumpem, nakonec nikdy nevyplatí. Sebevědomí sluší i těm, kteří jsou na první pohled mnohem slabší. Kancléř Merz je zatím osvědčoval v řečnických vystoupeních. Teď ho bude muset předvést i v konkrétním jednání. Tato jistě nepříjemná evropská zkušenost může být poučná i pro Česko. Vždyť českému ministru zahraničí přímo radí lidé, kteří politiku appeasementu prosazují jako momentálně nejvýhodnější politický postup. Podlézat Čechům vždycky šlo. Měli bychom se ale umět i narovnat. Spolu s ostatními Evropany nám to půjde lépe. Kde jindy, než teď.
Tak uvažuje komentátor týdeníku Euro Petr Fischer. S blížícím se květnovým sjezdem sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně narůstá agresivita odpůrců akce, včetně anonymních vyhrůžek násilí vůči organizátorům festivalu Meeting Brno, kteří sudetské Němce pozvali. No a toto je pohled publicisty Jiřího Leštiny.
Jsou to desítky mailů denně. Ve chvíli, kdy se na sítích objevilo i moje bydliště, začala jsem mít strach o rodinu. Je to intenzivní a nepříjemné, popisuje situaci výkonná ředitelka festivalu Veronika Smyslová pro Seznam zprávy. Z čeho pramení tohle zlověstné vzepětí, jehož nejzávažnější projevy teď nesmí podcenit policejní vyšetřovatelé? Jde o to, že festival Meeting Brno, který má být završením dlouhého a bolestného úsilí o smíření mezi Čechy a sudetskými Němci, se odehraje v době, kdy běžnou součástí politiky se stalo vyvolávání vzteku, frustrace a nenávisti ve společnosti. Což o to, zkazky, že sudetským Němcům i nadále jde o zrušení Benešových dekretů a znovu nabití majetku, jsme slýchat nepřestali. Poprvé to ale teď zaznívá z nejvyšších kruhů vládní moci, od extrémní pravice reprezentované ve vládní koalici SPD a jejími menšími spojenci. Z vůdců těchto uskupení přitom vyzařuje jakési arrogantní umanutí. Teď přece vládneme my, tak co nám tedy mají co rejdit posltovi sudeťáci? Bezbřehost pokrytectví Tomia Okamury či Jindřicha Reichla spočívá v tom, že zrovna tihle politici udržují vřelé vztahy s německou nepokrytě extremistickou stranou AfD, která volá po zrušení Benešových dekretů a takzvané nápravě historických křivd. Což byl ovšem důvod, proč se posltův sudetoněmecký Landsmannschaft už před lety od AfD odstřihl a zakázal jí vstup na sudetoněmecké dny. Pokud bychom tedy hleděli na hodnověrnost postojů, pak ji nenajdeme u Okamury a spol, ale daleko spíš u Bernda Posselta, který už před 15 lety prosadil vyškrtnutí požadavků na vracení majetku ze stanov svého krajanského sdružení. Jak ale nakonec sudetoněmecké dny v Čechách ovlivní skutečnost, že proběhnou za jiné vládní konstelace, než za jaké občanské sdružení Meeting Brno pozvalo sudetské Němce do moravské metropole? Mohly by slavnosti smíření, na které se chystá bavorský premiér Söder nebo německý ministr vnitra Dobrindt, skončit mezinárodní ostudou? Rozhodující bude postoj dominantního vládního hnutí ANO, jež až dosud zachovalo zdrženlivost. Když byl premiér Babiš v únoru na státní návštěvě u bavarského ministerského předsedy, nechal se slyšet, že Česko bere chystaný sjezd jako občanskou iniciativu a akce proto pro českou vládu zatím není tématem. Důvodem k ostražitosti přitom zůstává právě ono babišovské zatím. Raději totiž nedomýšlet důsledky, pokud by premiér dospěl k tomu, že i květnový sudetoněmecký sraz může být příležitostí k přetahování voličů SPD do tábora hnutí ANO už před podzimními volbami do komunálních zastupitelstev a senátů.
Tolik Jiří Leština. Už zazněla v názorech a argumentech reflexe úmyslu Spojených arabských emirátů vystoupit z organizace zemí vyvážejících ropu, známé pod zkratkou OPEC. světového ropného kartelu, který mnohokrát zamával cenami energií. Jde o začátek zániku, protože odejdou také další členové. A co by to mohlo znamenat? Dnes jde o pohled komentátora Lidových novin Marka Hudemy.
Po 66 letech se tak konečně potvrzuje stará ekonomická poučka, že kartely, tedy sdružení výrobců spojených za účelem zvyšování cen, jsou nestabilní a časem se rozpadají. OPEC se zdál být dlouhou dobu výjimkou. Sice o něj v minulosti odpadly některé země, ale stále měl schopnost manipulovat světovou cenu ropy. Odchod Spojených arabských emirátů, třetího největšího producenta ropy v rámci kartelu, to ale mění. V rámci OPEC prostě bude jejich kapacita chybět. Proč Emiráty odcházejí? Z několika důvodů. Jednak už nechtějí snášet vůdcovství Saudské Arábie v kartelu. Jednak se jim nelíbí spolupráce OPECu s Ruskem. Se Saúdy se vládcové Emirátu neshodnou ohledně budoucnosti Jemenu i cen ropy. Rusko je zase spojencem Iránu, což Emirátům dost vadí, protože Teherán na ně tvrdě zaútočil. Tvrději než na Saudskou Arábii. Navíc se ukázalo, že větší schopnost ovlivnit cenu ropy než OPEC má Irán, který uzavřel Hormuzský průliv. OPEC je tak najednou mimo. Právě válka USA s Iránem byla tou poslední kapkou, kterou pohár trpělivosti Emirátů s kartelem přetekl. Odchod Emirátů z kartelu se samozřejmě naplno projeví až po mírovém urovnání konfliktu mezi Washingtonem a Tehránem. Povede to pak dlouhodobě k celosvětovému poklesu cen ropy a to by bylo velmi výhodné i pro Evropu, zvláště pokud by Emiráty následovaly další země. Znamenalo by to, že politika amerického prezidenta Donalda Trumpa a jím zahájená válka s Iránem konečně přinese starému kontinentu něco dobrého.
Říká komentátor Lidových novin Marek Hudema.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Následují příspěvky vysílané během zvolna končícího týdne, které možná některým posluchačům mohly uniknout. A nejprve má slovo ekonomická specialistka serveru Newstream Tereza Zavadilová o pravděpodobném praní špinavého prádla mezi dvěma technologickými giganty.
Bude to mela, jako kdyby Hindenburg narazil na palubu Titaniku. Bude to šílené a nechutné. Takhle expresivně jeden z právníků popsal, co očekává od nadcházejícího soudního sporu dvou populárních otců umělé inteligence, Elona Muska a Sama Altmana. Soud jde řešit Muskovu žalobu na OpenAI, která se podle něj zpronevěřila svému původnímu neziskovému poslání. Ke stolci dorazily stovky dokumentů, z nichž je jasné, že se bude na veřejnosti prát pořádně špinavé prádlo ikon ze Silicon Valley. Podstata sporu je následující. Altman s Muskem založili OpenAI v roce 2015 a Musk byl největším sponzorem této organizace. Šéf Tesly tvrdí, že Altman se chtěl obohatit na jeho úkol a zradil původní myšlenku, že OpenAI měla přinést pokrok v umělé inteligenci otevřeně a všem. Altman kontruje, že Musk se snaží jen poškodit konkurenční firmu, protože si sám poté, co z OpenAI odešel, založil vlastní firmu na umělou inteligenci xAI. Musk prý jen lituje vlastního odchodu z OpenAI a ze žárlivosti tuto firmu dlouhodobě obtěžuje a šikanuje. Navíc byly doby, kdy sám chtěl OpenAI převést pod Teslu. Soudní dokumenty odhalují spoustu pikantérií. Sam Altman například tvrdí, že s Muskem o OpenAI vyjednávali na festivalu Burning Man v roce 2017, jenže Musk si to pořádně nepamatuje, protože měl údajně v sobě koňskou dávku drogy ketamin. Altman také obvinil Muska, že měl jako svou tajnou spojku v OpenAI svou milenku Shimon Zelisovou, se kterou má nyní 4 děti a která byla několik let ve vedení této organizace. Jako důkaz jsou předloženy textové zprávy mezi partnery, ve kterých Musk v době svého odchodu z OpenAI žádá přítelkyni, aby se tam chovala přátelsky, ale sbírala informace a pomohla mu přetáhnout klíčové lidi do Tesly. Jen na okraj Milenka Zilisová měla Muska v telefonu uloženého pod přezdívkou Schrödingerova kočka. A další detaily asi budou následovat. Soud zatím rozhodl tak, že pro další projednávání není důležité, zda Musk bral drogy, ale jeho vztah se Zilisovou v případu relevantní je. Z dokumentů, které zveřejnil například Washington Post, vyplývají nejen pikantnosti, ale v celku zásadní zprávy o tom, jak to chodí mezi lidmi, co skrze technologie nyní ovládají svět. Například korespondence mezi Markem Zuckerbergem a Muskem. Ti dva se na veřejnosti hádali a dokonce se vyzývali ke rvačce. Ovšem z textových zpráv plyne, že Zuckerberg loni chválil Muska za práci ve vládě, v jeho agentuře na vyhazování lidí douš a nabízel mu jakoukoliv pomoc. Musk se ptal na pomoc v nájezdu na OpenAI a oba miliardáři si slíbili, že to proberou osobně. V 10 let staré korespondenci, kdy OpenAI řešila, zda se spolehnout na výpočetní výkon od Microsoftu nebo Amazonu, Musk označil majitele Amazonu Jeffa Bezose za troubu. Musk požaduje po OpenAI a také Microsoftu, který je ve firmě podílníkem, náhradu škody 134 miliard dolarů, odvolání Altmana a dalších lidí z vedení OpenAI a zrušení komerční části firmy. Proces Musk versus Altman vede kalifornská soudkyně. Má trvat asi 4 týdny a radit bude 9členná porota. Svědčit bude řada známých lidí. Pro Muska s Altmanem to letos nebude jediné předstoupení na veřejný pranýř. Musk převedl svou ex AI pod firmu SpaceX, která se letos chystá na obří vstup na burzu. A na ten se připravuje i OpenAI. Takže obě firmy letos bude soudit americký lid i investoři.
Říká ekonomická komentátorka serveru Newsstream Tereza Zavadilová. Jak je dobré míti Národní rozpočtovou radu, si v těchto dnech myslí Petr Holub, který je komentátorem serveru Seznam zprávy. Jeho příspěvek zazněl v Názorech a argumentech poprvé v pondělí 27. dubna.
Tuzemská vláda se rozhodla změnit zákon o rozpočtových pravidlech a některé související zákony. Činí tak poněkud podloudným způsobem, protože klíčové změny načetla až v polovině dubna při druhém čtení ve sněmovně ministryně financí Alena Schillerová. V prvním květnovém týdnu se má ve sněmovně definitivně rozhodnout. Ekonomická i novinářská veřejnost po přečtení vládních návrhů nesouhlasně mručela, ovšem nikdo si toho nevšiml do chvíle, než v různých médiích vystoupil šéf rozpočtové rady Mojmír Hampl a s celou autoritou svého úřadu upozornil, že vláda chystá krok, který vejde do dějin. Uvolnila si totiž prostor pro takřka neomezené zvyšování výdajů státního rozpočtu a tím i jeho schodku. V něčem následuje a rozšiřuje postup předchozí vlády Petra Fialy, který, nutno říci, že po souhlasu od Evropské komise, obešel rozpočtová pravidla, když nechtěl do deficitu započíst výdaje na armádu překračující 2% hrubého domácího produktu a zároveň do schodku nezapočetl půjčku na výstavbu nových reaktorů v Dukovanech. Také Babišovi lidé si chtějí půjčovat na armádu i jádro, jenom o něco víc než jejich předchůdci. Zároveň ovšem do schodku nechtějí počítat navýšení dotace pro státní fond dopravní infrastruktury až 100 miliard korun ročně. Případně mohou bez ohledu na schodek zvýšit výdaje rozpočtu o 200 miliard, pokud se zhorší bezpečnostní situace a k dispozici jsou ještě další nástroje, jak pravidla obejít úplně. Předseda rozpočtové rady upozornil, že se tímto krokem opouští historická tradice, podle níž Česko vždy sledovalo úspornější cestu než většina Evropy. Díky tomu se země nikdy nepropadla do nezvladatelných dluhů. Teď se podle předsedy Hampla stává reálnou vyhlídka, že se propadneme do stejných dluhů, s jakými si neví rady Francouzi, Belgičané nebo Italové. Jejich státy dluží víc, než za rok vyprodukuje příslušná národní ekonomika. Potíže se splácením logicky vedou k vynuceným rozpočtovým škrtům, které v mnoha případech končí výtržnostmi na pouličních demonstracích. Nemusí to být tak dlouhá cesta. Čechům stačí, že se během pár let se státním dluhem dostanou na 70% ročního ekonomického výkonu jako Maďaři. Ti stejně jako Češi nepatří do eurozóny, navíc ztratili důvěru mezinárodních investorů a dnes ročně odvádějí na úrocích částku, která by v Česku odpovídala 450 miliardám korun. Vzhledem k výkonu ekonomiky splácejí Maďaři vůbec nejvíc v Evropě. Také argumenty o užitečných investicích do obrany, energetiky a dálnic mohou být jen úhybným manévrem pro ty, kdo se neodvažují reformovat nákladný sociálně-zdravotnický sektor, což logicky vede k větší útratě na úkor ostatních položek veřejných financí. Předseda Hampl tedy veřejnost upozornil, co se právě chystá a co dosud veřejně činní lidé spíše přehlíželi. Ovšem velký význam to nemá, dalo by se namítnout. Vládní většina stejně novelu k rozpočtovým zákonům odhlasuje a v příštích letech si bude utrácet, jak se jí zlíbí. Bez ohledu na ty, kdo budou její dluhy později splácet. Tato námitka je věcně správná, přehlíží však jeden důležitý rozměr celého případu. Nikdy není zbytečné, když zástupce významné státní instituce upozorní na to, že se děje něco nepatřičného, třeba že vláda podniká kroky, které jsou v rozporu s jednou z nejlepších českých tradic. I když se vláda Andreje Babiše podle dobré rady nezachová, vzniká tak přinejmenším nárok, se kterým se bude muset vypořádat její nástupkyně.
Tolik názor Petra Holuba ze Seznam zprávy. Debata o hodnotové anebo pragmatické zahraniční politice je nesmírně podnětná a vede k nejvíc nutné reakci na současný nebezpečný svět. Není samozřejmě řeč přímo o diskuzi české, ale o inspirativním uvažování a jednání například finského prezidenta Alexandra Stuba nebo kanadského premiéra Marka Carneyho. Více už šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
Současnou situaci popsal nedávno Stab jako svět neřádu, v němž se nástroje moci stále často využívají jako nástroje války. Za účinnou strategii pro střední a menší státy považuje realismus založený na hodnotách. Kanaďan Carney v projevu na ekonomickém fóru v Davosu, kde citoval také Václava Havla, řekl něco podobného. Už se nemůžeme spoléhat jen na sílu svých hodnot, ale také na hodnotu své síly. Konec citátu. Finský prezident, který byl i ministrem zahraničí a premiérem, vysvětlil svůj koncept aktuálně v knize Trojuhelník moci – vyvažování nového světového řádu. Vychází z finských zkušeností za studené války a drží rovnováhu mezi naivním idealismem a cynickým realismem. Diplomacie musí být zásadová, ale nemoralizující, pragmatická, ale nikoli amorální. Stab píše o důstojné zahraniční politice a připomíná, že svět stále méně snáší moralizování a přesvědčivé je vést příkladem, nikoli kázání. Finsko má vynikající státní správu, společenský konsenzus v zásadních tématech, vloni vydalo na obranu takřka 3% HDP. S Finskem se samozřejmě počítá v Evropské unii a NATO, ale také v užších ekonomických a obranných uskupeních zemí, které postupují rychleji. Česko stojí v koutě nebo se nabízí jen jako černý pasažér, který nic neinvestuje do společných zájmů. Což je problém v klidných časech a v těchto krizových je to červená karta. Mark Carney pro Kanadu jako střední mocnost rovněž volí kombinaci zásad a pragmatičnosti. Zásadoví jsme v oddanosti základním hodnotám, jimiž jsou svrchovanost a územní celistvost, zákaz použití síly s výjimkou případů, kdy je to v souladu s chartou OSN, a dodržování lidských práv. Pragmatičtí v uvědomění, že ne všichni partneři sdílejí naše hodnoty. Konec citátu. Carney nemluvil do větru. Kanada uzavřela na začátku roku, vystavena nevybíravému tlaku Donalda Trumpa na připojení k USA a americkým clům, dílčí dohodu s Čínou a začala pracovat na strategickém vylepšení vztahu v minulosti pošramocených. Trumpa to rozzuřilo, ale Kanadě se nerozklepala kolena. Česko jako nezajímavý člen Evropské unie a země v NATO uhýbající před dohodnutými závazky se ocitá v jiné kategorii, než je právě Finsko, ale i Polsko, Dánsko, Norsko nebo Nizozemí, což ohrožuje přímo jeho existenci, protože ve světě nyní vyjednávají velmoci nad hlavami menších států. Upozorňuje v knize prezident, jehož Finsko není malé, i díky Stabovým dobrým vztahům s Donaldem Trumpem, které mají jinou kvalitu než podlézání na dálku v českém podání a je především spolehlivé a odhodlané. Carney vidí výhodu Kanady v tom, že si včas uvědomila, co se ve světě děje. Za to v Česku se zahraniční politika smrskla na hloupé války o to, kdo jakým letadlem kam poletí či nepoletí. Nerozumí ani hodnotám, ani pragmatismu v dnešním světě na hraně zlomu. A tak dopadne přesně podle starých Aténanů. Silní si dělají, co mohou, a slabí strpí, co musí.
Repríza pondělního komentáře šéfredaktora deníku Právo Petra Šoboty uzavřela sobotní Názory a argumenty. A ze studia Českého rozhlasu Plus se také za redakční kolegy a ostatně i autory loučí a krásný zbytek konečně usnad jarního víkendu přeje Ondřej Konrád.